VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada obrolan bersama Muhammad Jayuli, Sekretaris Yayasan Penyu Indonesia, yang akan bercerita tentang populasi penyu di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menyusut, terancam punah. Nanti akan kita simak selengkapnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Indonesia boleh berbangga hati karena memiliki 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Namun, kebanggaan itu kemungkinan akan sirna karena semua spesies itu dalam keadaan terancam atau hampir terancam punah. Apalagi, berbagai usaha untuk mencegah eksploitasi penyu masih menghadapi berbagai hambatan. Tim VOA melaporkan. Berbagai studi yang dilakukan organisasi-organisasi pencinta lingkungan mengisyaratkan penurunan yang signifikan populasi penyu di perairan Indonesia. Studi-studi itu mengamati kebiasaan penyu bersarang dan bertelur di pantai-pantai. Hasilnya, populasi penyu dari tahun ke tahun cenderung menyusut. Muhammad Jayuli, Sekretaris Yayasan Penyu Indonesia atau YPI mengatakan, untuk mengetahui secara pasti seberapa besar populasi penyu di Indonesia terbilang sulit, mengingat luasnya perairan Indonesia dan penyu tergolong hewan yang sering bermigrasi.
Beberapa data menyampaikan, misalkan untuk penyu sisik itu dalam 100 tahun terakhir populasinya menurun hingga 90%. Sehingga beberapa ahli menyampaikan masih tinggal ribuan maksudnya ekor penyu betina dewasa yang produktif.
Menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, Indonesia memiliki 6 spesies penyu laut yang terancam atau hampir terancam punah. Yang tergolong terancam adalah penyu hijau, Chelonia midas, penyu tempayan, Careta, dan penyu pipih, Natator depressa. Sementara yang sangat terancam punah adalah penyu sisik, Eretmochelys imbricata. 2 spesies lainnya, penyu kulit punggung, Dermochelys coriacea, dan penyu lekang, Lepidochelys olivacea, hampir terancam punah karena populasinya menurun secara signifikan. Di Indonesia, penyu-penyu itu bersarang terutama di Pantai Sanggalaki di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, Pantai Paloh di Kalimantan Barat, Pantai Pangumbahan di Jawa Barat, Pantai Blambangan di Jawa Timur, dan Pantai Jen Womom, Papua Barat. Muhammad mengatakan dari keenam spesies itu, penyu sisiklah yang paling terancam punah.
Karena keunikan atau kecantikan karapasnya itu masih sering jadi objek perburuan, karena itu menjadi bahan dari aksesoris untuk perhiasan ataupun dekorasi di rumah.
Survei pasar YPI pada sebuah periode antara tahun 2019 dan 2020 mendapati nilai perdagangan ilegal penyu sisik bisa mencapai sekitar 5 miliar rupiah. YPI sendiri meyakini jumlahnya kemungkinan lebih besar dari itu karena sulitnya proses pelacakan. Apalagi, kata Muhammad, tren transaksi berbagai produk yang memanfaatkan karapas penyu sisik kini beralih ke sistem online. Menurut Rosek Nur Sahid, ketua sekaligus pendiri Pro Fauna Indonesia, penyu-penyu Indonesia, terutama penyu hijau, diburu karena dagingnya.
Masih ada, walaupun penyu sudah ilegal, terbukti hampir tiap tahun polisi menggagalkan upaya penyelundupan penyu hijau itu kan yang terdeteksi, yang berhasil digagalkan. Kami yakin yang lolos kemungkinan besar masih banyak.
Rosek mengatakan Indonesia merupakan pusat perdagangan penyu laut internasional. Banyak pedagang ilegal penyu Indonesia memenuhi permintaan dari negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok. Padahal, menurut Rosek, siapapun yang terbukti terlibat dalam perdagangan penyu dapat dipenjarakan hingga 5 tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Konsumsi daging penyu di Indonesia juga cukup tinggi. Rosek mengungkapkan, Bali tercatat sebagai provinsi yang paling banyak memanfaatkan daging penyu hijau.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Daging penyu sering disajikan sebagai makanan tradisional dan dihadirkan dalam upacara-upacara adat dan keagamaan. Rosek mengatakan, organisasi yang dipimpinnya bekerja sama dengan YPI mengelola beberapa pantai yang menjadi habitat atau tempat peneluran penyu untuk mempertahankan kelestariannya. Hasilnya sejauh ini cukup mengembirakan.
Belambangan itu bisa ada 3.000 sampai 4.000 penyu yang mendarat, yang bertelur. Itu angka yang tinggi. Jadi kita mencoba menjaga beberapa spot yang menjadi habitat penyu.
Lebih jauh Rosek menjelaskan, menyusutnya populasi penyu di Indonesia tidak hanya karena eksploitasi yang berlebihan, tapi juga karena berkurangnya habitat. Pembangunan proyek-proyek pariwisata yang tidak ramah lingkungan dan pencemaran lingkungan sering menjadi pemicu menyusutnya habitat tersebut. Belum lama ini di Pantai Paloh, contohnya banyak ditemukan penyu yang mati karena diketahui mengonsumsi sampah plastik. Menurut Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali, Agus Budi Santoso, berbagai upaya telah digelar untuk melestarikan penyu secara nasional, termasuk dengan menggelar kampanye Keren Tanpa Sisik sejak akhir tahun 2019 dan melepas tukik atau anak penyu ke laut secara beramai-ramai. Program-program itu melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk menggugah kesadaran akan bahaya yang dihadapi penyu dengan menghindari produk-produk yang tidak ramah penyu.
Persentase tukik lahir sampai kemudian dia bisa bertelur itu 1-2% saja. Jadi angkanya sangat kecil. Bahkan ada beberapa literatur mengatakan dari 1.000 ekor hanya maksimal 5 ekor yang bisa bertelur. Jadi kita ini semakin banyak melepas akan tentu semakin baik.
BKSDA Bali baru-baru ini melepaskan sekitar 40 tukik atau bayi penyu sisik dan lekang ke laut. Penyu-penyu itu merupakan hasil sitaan badan tersebut dari perdagangan ilegal. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat masyarakat setempat. Made Ayu Diah Permata, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, mengaku mengikuti kegiatan di Pantai Kuta ini karena kecintaannya pada lingkungan.
Perasaan saya sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini karena dengan upaya ini kita dapat melestarikan habitat penyu yang ada di Bali khususnya.
Ketika ditanya apa pelajaran yang bisa dipetik langsung dari kegiatan ini, perempuan itu menjawab,
mengedukasi masyarakat agar tidak adanya pemburuan liar penyu, dan penyu bisa dilestarikan agar anak cucu kita masih tetap melihat penyu.
Sejumlah turis asing menyempatkan diri menonton dan memfilmkan acara pelepasan tukik itu dengan ponsel-ponsel mereka. Mereka bersorak-sorai menyemangati tukik-tukik itu yang terlihat berenang dengan susah payah menuju ke laut lepas. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam Ideal Home Show di London, rumah tinggal masa depan yang menurut para pakar dapat terwujud dalam waktu sangat dekat tampak cukup konvensional. Akan tetapi rumah itu dibangun dengan modul-modul yang membuatnya dapat didirikan dengan sangat cepat. Penambahan ruang juga dapat dilakukan dengan mudah. David Richards yang merancang konsep itu mengatakan,
"Steel frame homes are buildings of the future."
Rumah-rumah berkerangka baja adalah bangunan masa depan. Begitu banyak pengembang yang memiliki cadangan lahan, ribuan hektar lahan yang tidak mereka kembangkan. Mereka melihat kenaikan nilai lahan di sana sebelum sampai ke lokasinya. Apa yang dapat kita lakukan adalah membangun rumah dalam 4 hari di lahan kosong. Kita dapat menjualnya di lokasi itu meskipun kita tidak mengembangkan lahan itu dalam 4 atau 5 tahun mendatang.
Di dalam rumah masa depan itu banyak terdapat perangkat ramah lingkungan yang dipamerkan. Mulai dari tempat pengurai sampah hingga barang-barang bekas yang digunakan lagi di rumah modern. Para desainer rumah itu ingin mengurangi dampak bangunan terhadap lingkungan hingga ke material untuk membangunnya. Richards menambahkan, material di dalam rumah itu lebih berhubungan dengan konservasi energi. Misalnya, penggunaan bahan kaca tertentu di jendela yang dapat mengurangi biaya pemanas. Interior rumah juga dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti mesin cuci pintar yang dapat dikontrol dengan aplikasi dan cermin interaktif untuk membuat penggunanya berolahraga. Richards mengatakan, gawai seperti itu sangat penting untuk rumah baru. Menurutnya, orang-orang kelak akan bergantung pada gawai. Juga ditampilkan dalam acara tahunan yang memamerkan tren rumah terkini itu adalah Solifus Arc yang memanfaatkan tenaga surya tanpa panel surya di atap. Struktur yang sepenuhnya portable ini dirancang untuk ditempatkan di daerah kecil di tanah seperti di taman. Tom Beaumont, Direktur Penjualan dan Pengembangan Bisnis di Solifus, mengatakan,
"It's about making the most of a small amount of space."
Ini berkenaan dengan pemanfaatan ruang yang sangat kecil, membuatnya lebih mudah diakses. Yang menarik dengan Solifus Arc, jika Anda pindah ke rumah, Anda dapat membawanya serta.
Solifus Arc belum dijual, tetapi perusahaan itu memperkirakan biayanya sekitar 3.500 pound sterling bila sudah diproduksi. Mereka juga menyatakan benda ini dapat menghasilkan cukup banyak energi untuk menggerakkan mobil listrik hingga sejauh 5.000 sampai 10.000 mil per tahun. Jadi, apa yang diperlukan untuk mendapatkan lebih dari sekadar memutakhirkan rumah ke solusi yang ramah lingkungan? Biaya, kata seorang desainer interior Inggris terkenal, Lawrence Llewellyn Bowen. Ia menjelaskan,
"I don't want product to be given a premium price tag because it's eco. That's wrong."
Saya tak menginginkan sebuah produk diberi harga premium karena ramah lingkungan. Itu keliru. Ini bisnis yang buruk. Ini sama sekali tidak menguntungkan konsumen.
Ia hanya ingin orang dapat membeli apapun yang mereka inginkan karena tahu produk itu tidak akan merusak lingkungan. Pameran Rumah Ideal sudah memasuki tahun penyelenggaraan ke-114 dan akan berlangsung hingga 27 Maret mendatang. Lebih dari 600 peserta pameran yang membawa produk terbaru mereka ke acara ini. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.